Premiér navrhuje vydať stanovisko k zahranično-politickej orientácii Slovenska. Opozícia zareagovala iniciovaním mimoriadnej schôdze Národnej rady. V sobotu ráno sa uskutoční prvá jubilejná audiencia spojená so Svätým rokom 2025. Kontroverzné výroky budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolávajú znepokojenie.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico chce navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom koaličných strán vydanie stanoviska k zahranično-politickej orientácii Slovenska. Má ísť podľa jeho slov na sociálnej sieti o reakciu na nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel. Na úrade vlády podľa premiéra intenzívne analyzujú situáciu v niektorých členských štátoch Európskej únie, osobitne v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Rumunsku.
Nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel má núti navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby sme vydali k danej situácii spoločné stanovisko, definujúce obsah a kvalitu zahranično-politické orientácie Slovenska a zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadíme.
Premiér Fico má pritom plnú podporu Slovenskej národnej strany, hovorí jej predseda Andrej Danko.
Určite tu nikto nespochybňuje našu účasť v Európskej únii alebo v NATO, ale je treba hovoriť o reformách v týchto inštitúciách. Pokiaľ mám informácie, aj v rozhovore s pánom prezidentom Trumpom tieto veci zaznievali na úrovni nášho premiéra, takisto aj s pánom prezidentom Putinom, takže sme vydali stanovisko, kde sme zastancovia toho, aby ústavní činitelia reflektovali aj na zmeny, na ktoré poukázal pán Fico.
Premiér však zrejme zatiaľ nemá podporu prezidenta Petra Pellegriniho. Deklarácia o zahraničnej politike Slovenska, ktorú pred 4 mesiacmi podpísali traja najvyšší ústavní predstavitelia, podľa neho poskytuje v súčasnosti dostatočný priestor na výkon každodennej politickej práce. Prezident je pripravený hovoriť o téme zahraničnej politike po zvolení predsedu Národnej rady. Na premiérovú iniciatívu zareagovali aj opozičné parlamentné strany. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa naplňa presne to, prečím varovali. Premiér Fico si podľa neho pripravuje pôdu, aby Slovensko vyviedol z Európy.
Pred Slovenskom dnes, ako to vidím ja, ale aj viacerí v rámci opozície, stoja dve cesty. A jednu navrhuje Robert Fico. Smeruje von z Európy, smeruje na východ, do Moskvy. A táto cesta vedie k chudobe, vedie k izolácii a vedie do náruče Vladimíra Putina. A my v opozícii musíme robiť všetko preto, aby si Slovensko vybralo inú cestu. Aby sme mohli moderným európskym štátom, kde ľudia žijú v bezpečí a kde máme možnosť zvyšovať našu kvalitu života. Kde našimi partnermi sú západoeurópske demokracie a nie diktátori v Bielorusku alebo v Rusku.
Teraz podľa Šimečku ide o slobodné demokratické Slovensko a jeho budúcnosť v Európe. Preto opozičné parlamentné strany iniciovali mimoriadnu schôdzu Národnej rady a predložia na nej uznesenie, ktoré jasne potvrdzuje našu zahranično-politickú orientáciu.
Ak predseda vlády alebo koalícia naozaj pristúpi k tomu, že dramatickým spôsobom zmení smerovanie Slovenska prostredníctvom toho nového memoranda, tak sme pripravení aj zvolať masívny opozičný protest.
Aj podľa Juraja Krupu zo strany Sloboda a Solidarita prežívame dejné obdobie, ktoré je zásadné a môže byť pre nás zlomové.
Vláda politikou na všetky svetové strany nás dostala do samoizolácie. Neberú nás naši spojenci ani naši partneri. A k tomu naviac Fico otvára druhý front proti Ukrajine aj proti Bruselu, ako by konal v zhode s Kremlom. Zahrávajú sa s našim najnebezpečnejším ohňom, a to je doterajšom našom ukotvení, našom hodnotovom ukotvení, zahranično-politickom ukotvení v EU a NATO.
Marian Čaučík z KDH uviedol, že premiér Fico obyvateľov nespokojných s jeho politikou takto pozval veľmi efektívne na protesty, aby ukázali, že to nebolo v ich mene.
Suverénna zahraničná politika znamená hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie podkladať sa totalitnému štátu. Plyn z Ruska, ako všetci vieme, a vie to veľmi dobre aj Robert Fico, sa nemalo riešiť v Moskve, ale na Ukrajine a v Európskej únii. Týmto Robert Fico ako premiér Slovenskej republiky naštrbil vzťahy s Európskou úniou aj s Ukrajinou, čo má za následok stratu dôvery a vnímame to ako hazard s hospodárskou a bezpečnostnou politikou Slovenskej republiky.
Hnutie Slovensko považuje iniciovanie zvolania mimoriadnej schôdze ostatnými opozičnými stranami za príliš málo. Poslanec Národnej rady Michal Šipoš vyhlásil, že hnutie ihneď po ceste premiéra Fica do Moskvy ponúklo ostatným opozičným stranám svojich 14 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery premiérovi.
Toto je slabá hra proti Ficovi. Čo, čakáme, kým tu dovezie ruských vojakov, jak v 68. a napíšu pozývací list blahom a budú tu boskať Putina na hlavnom námestí? Alebo čakáme, kým na naši partneri v NATO povedia, že choďte preč? Na to čakáme? A potom už fakt budeme čakať, že či ten Putin tu príde, alebo nepríde, alebo nás bombardujú, alebo nezbombardujú, tak ako to robia na Ukrajine?
Parlament bude o opozičnom návrhu rokovať v utorok 14. januára. Premiér Fico potvrdil na sociálnej sieti aj zajtrajšiu cestu do Bruselu v súvislosti so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu. V piatok sa má zúčastniť na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavuje konkrétny návrh zákona upravujúci krátenie sociálnych dávok v prípade, ak práceschopný človek odmietne pracovať. Diskusia o návrhu začala v polovici minulého roka. Aktuálne posúva rezort práce konkrétne legislatívne zmeny do medzirezortného pripomienkového konania. Základným princípom novej legislatívy je podľa slov ministra práce Erika Tomáša zásada, že ak práceschopný človek odmietne vhodnú pracovnú ponuku z príslušného úradu práce, príde o dávku hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená.
Ak odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, dávka hmotnej núdzi sa mu odoberie alebo bude krátená na jeden mesiac. Ak odmietne pracovať opakovane, tak to bude na 3 mesiace. A celé sa to bude cyklicky opakovať až dovtedy, kým takýto človek nepríjme vhodnú pracovnú ponuku. Za dôvod na odobratie dávky hmotnej núdzi budeme považovať aj nenastúpenie do zamestnania alebo porušenie pracovnej disciplíny.
Na záver minister pripomenul, že navrhované opatrenie nie je protiústavné, nemá diskriminačný charakter a nie je ani rasovo motivované. V tejto súvislosti spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom uviedol, že do procesu výberu vhodnej práce budú zapojení taktiež rómski pracovníci, ktorí by mali s úradom práce spolupracovať. Na konsolidačné opatrenia, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka, najviac doplatia rodiny s viacerými deťmi. Životná úroveň najvýraznejšie poklesne rodinám s troma deťmi, ktoré v tomto roku prídu o 740 eur. Upozornilo na to dnes opozičné kresťansko-demokratické hnutie. Podľa ekonomického experta hnutia Jozefa Hajka pri výpočtoch vychádzali z oficiálnych podkladov ministerstva financií a prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
Najviac doplatia na konsolidáciu tento rok rodiny s troma deťmi. Tento rok budú mať menej o 740 eur. Keď pôjdem ďalej, tak rodiny s dvoma deťmi prídu tento rok o 718 eur. Rodiny, ktoré majú jedno dieťa, tak je to 333 eur. O toľko to klesne ich životná úroveň. Toto je dosah konsolidačného balíka, ktorý bol prijatý minulý rok. A toto je dosah úpravy daňového bonusu.
KDH bude preto podľa Hajka presadzovať, aby sa zachoval daňový bonus tak, ako bol v minulom roku a aby sa zachoval rodičovský dôchodok, ktorý sa ruší tento rok. Budú presadzovať aj to, aby sa zjednodušil daňový systém, aby sa vyšlo v ústrety aj podnikateľom a napokon, aby pomoc, ktorú vláda poskytuje obyvateľom, bola adresná.
Krátko z domova.
Za štátnu hymnu Slovenskej republiky sa považuje v zmysle zákona o štátnych symboloch a ich používaní každá prezentácia tejto skladby, ktorej melódia a text zodpovedajú notácii v prílohe zákona. Zdôraznilo to ministerstvo vnútra s upozornením, že žiadna úprava štátnej hymny nemôže byť právne vymedzená ako jediná záväzná a ani ministerstvo vnútra nemôže nariadiť konkrétnu verziu hudobnej úpravy. Vyhlášky ministerstva životného prostredia a agrorezortu k lovu vlka sa zosúľaďujú. Aktuálne sa odstraňuje rozpor. Pre TASR to viedla hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Veronika Daničová v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko. To tvrdí, že odstrel vlkov môže byť nelegálny. Právna úprava je podľa nich zmetočná, pretože neboli zosúladené tri predpisy. Ministerstvo životného prostredia plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na sanáciu gudronových jam v obci Predajná na Hore Hroní. Na riešenie environmentálnej záťaže chce použiť dotáciu z európskych zdrojov. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Enviroresortu. Pre problémy s fungovaním katastrálnych odborov okresných úradov chce opozícia iniciovať mimoriadne zasadnutie osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Na tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš. Na výbor by podľa neho mal byť okrem vedenia NBU prizvaný aj šéf úradu geodézie, kartografie a katastra Juraj Celer. Ako dodal, poslancom by mal vysvetliť vzniknutú situáciu. Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľnosti sa hneď začal zaoberať Úrad boja proti organizovanej kriminalite. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
Z cirkvi.
Komisia pre prípravu a realizáciu jubilejného roka 2025 poslala prvý celoslovenský informačný mail. Na Slovensku prebiehajú viaceré podujatia organizované na úrovni diecéz, eparchií a celého národa, ktoré sú dostupné na webových stránkach jednotlivých diecéz. Pre národnú úroveň bola vytvorená webová stránka jubileum2025.sk, ktorá poskytuje aktuálne informácie o aktivitách a ponúka materiály s autorskými právami, ktoré môžu byť využité aj na pastoračné účely. Avizujú, že na stránke je aj príhovor Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu, predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý nás vyzýva na prežívanie jubilejného roka ako príležitosti na prijatie Božieho milosrdenstva a ohlasovanie Božej lásky svetu, zvlášť tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. V sobotu ráno sa uskutoční prvá jubilejná audiencia spojená so Svätým rokom 2025. Počas audiencie Svätého Otca zostane Svätá brána Baziliky Svätého Petra zatvorená. Na záver budú mať účastníci možnosť prejsť Svätou bránou bez potreby registrácie prostredníctvom registračného portálu. Vstupenky na jubilejnú audienciu je podľa oficiálnej stránky Jubilá 2025 možné získať kontaktovaním prefektúry Pápežského domu. Tým pápežských misijných diel na Slovensku chce v jubilejnom roku ešte viac intenzívniť svoje aktivity s deťmi aj dospelými. Potvrdil to národný riaditeľ Ivan Kňaze, ktorý pri mikrofóne Julie Kaveckej zároveň bilancoval rok 2024.
Pápežské misijné diela majú tri diela pomoci. Jednou z nich je adopcia bohoslovcov cez misijné dielo apoštola Petra. Vďaka tomu podľa národného riaditeľa Ivana Kňazeho podporujú 16 seminárov v 13 krajinách Afriky.
Celkovo takto podporujeme 2010 bohoslovcov. Ľudia na Slovensku sa modlia a zároveň aj finančne podporujú týchto bohoslovcov. Je to sumou 600 eur na jeden rok, s tým, že teologické štúdium trvá 4 roky.
Medzi obľúbené spôsoby podpory misionárov vo svete patrí podľa Ivana Kňazeho aj slávenie omšových úmyslov. Minulý rok bolo takto odslúžených 250 tisíc svätých omší na úmysly veriacich zo Slovenska. Počas misijnej nedele sa v kostoloch na Slovensku vyzbieralo takmer 870 tisíc eur na podporu projektov pápežských misijných diel. Jednou z ich vetiev je aj misijné dielo detí, cez ktoré pracuje viac ako 500 misijných zrniek.
Vyše 5000 detí je v nich, stretajú sa každé týždne, aby sa modlili rúženec za misionárov, takže je to veľká sila, keď sa deti modlia. No a pre deti pripravíme rôzne aktivity počas roka.
V tomto jubilejnom roku chcú podľa Ivana Kňazeho ešte viac zintenzívniť svoje aktivity s deťmi, ako aj s dospelými.
Možno to bude vytvorenie aj takých biblických spoločenstiev, ktoré môžu v jubilejnom roku ľuďom pomôcť viac čítať sväté písmo, zamýšľať sa nad Bibliou. A potom to budú tie aktivity a teda projekty, ktoré sa nám osvedčili s tým, že ich budeme propagovať medzi ľudí s takou väčšou jubilejnosťou alebo s väčšou radosťou.
Tým pápežských misijných diel chce aj putovať do Ríma na kvetnú nedeľu a prejsť všetky sväté brány.
Pre kongregáciu Matky Božieho milosrdenstva a pre apoštolov Božieho milosrdenstva je tento rok výnimočný aj tým, že ho budú prežívať ako rok svätej sestry Faustíny, nakoľko v tomto roku budú slaviť viaceré mimoriadne výročia. Už 30. apríla budú slaviť 25. výročie kanonizácie sestry Faustíny a ustanovenie Sviatku Božieho milosrdenstva pre celú cirkev. 1. augusta oslávia 100. výročie vstupu Heleny Kovalskej do kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva a 25. augusta 120. výročie narodenia tejto vzácnej svetice. Počas prvej tohtoročnej generálnej audiencie sa dnes pápež František v katechéze zamýšľal nad pliagou detskej práce, ktorá je stále rozšírená. Svätý otec odsúdil skutočnosť, že v každej časti zeme sú maloletí vykorisťovaní ekonomikou, ktorá si neváži život, a že tak pálime najväčšiu zásobáreň nádeje a lásky.
Chi si riconosce figlio di Dio.
Ten, kto sa uznáva za Božie dieťa a osobitne ten, kto je poslaný prinášať radosnú zvesť evanjelia iným, nemôže zostať ľahostajný. Nemôže sa zmieriť s tým, že malé sestry a bratia, namiesto toho, aby boli milovaní a chránení, sú okrádaní o svoje detstvo, o svoje sny, sú obeťami vykorisťovania a odsúvania na okraj spoločnosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Dočasným rakúskym kancelárom bude súčasný minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Po včerajšej oficiálnej rezignácii terajšieho kancelára Karla Nehammera vedenie vlády prevezme až do vytvorenia nového kabinetu. Oznámila to dnes kancelária prezidenta Alexandra van der Bellena. Ďalšie informácie k téme nahrala Kristýna Hatarová.
Nehammer odstúpil z postu kancelára aj predsedu rakúskej ľudovej strany v sobotu, a to po stroskotaní koaličných rozhovorov so sociálnymi demokratmi a liberálnou stranou NEOS. Zostavením novej vlády prezident následne poveril predsedu Slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla. Krajine pravicová FPÖ koncom vlanejšieho septembra zvíťazila v parlamentných voľbách. Ostatné strany však odmietli ísť s ňou do koalície. Kikl chce teraz pozvať na rokovania ľudovcov. Ich dočasný líder Christian Stoker avizoval pripravenosť na koaličné rozhovory. Ľudovci už so Slobodnými spoločne vládli, a to v rokoch 2017 až 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurca. Koalícia sa rozpadla po škandále Ibizagate. Podľa záznamu zo skrytej kamery na stredomorskom ostrove vtedajší šéf FPÖ Hans Christian Strache ponúkol verejné zákazky domnelej neteri ruského oligarchu výmenou za propagačné služby. Schallenberg prevezme dočasne post kancelára už po druhý raz. Vládu viedol asi 2,5 mesiaca aj koncom roka 2020 po rezignácii Kurca. Členom nového kabinetu už nebude, rovnako ako Nehammer odmietol pôsobenie vo vláde z FPÖ pod vedením Kikla.
Budúci americký prezident Donald Trump už pred svojou inauguráciou, ktorá je naplánovaná na 20. januára, vyvoláva svojimi výrokmi znepokojenie. Kontroverzné vyhlásenia sa týkajú pripojenia Kanady k USA, Panamského kanála, Grónska či najnovšie prepustenia zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy. Sumár informácií o Trumpových výrokoch a prvých reakciách na ne nahrala Julia Kavecká.
Donald Trump včera vo svojej rezidencii na Floride odmietol vylúčiť použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku na získanie Panamského prieplavu, ale aj Grónska. Stanica CNN upozornila, že to povedal aj napriek predvolebným sľubom, že po zložení prísahy sa vyhne vojnám. Trump si dlhodobo doberá aj svojho severného suseda a blízkeho spojenca Kanadu. Vyhlásil, že na jej pripojenie k USA použije ekonomický nátlak. Odchádzajúci kanadský premiér Justin Trudeau mu odkázal, že Kanada sa k USA nepripojí ani omylom a nestane sa ich 51. štátom. Aj panamská vláda vyhlásila, že zvrchovanosť Panamského kanálu je nemenná. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že o budúcnosti Grónska by mali rozhodovať jeho obyvatelia. Lídri EÚ vyjadrili ochotu spolupracovať s Trumpovou administratívou, ale zároveň sa majú na pozore pred možnými krokmi, ako sú obchodné clá alebo jeho hrozba anektovať Grónsko. Budúci prezident
prezident USA avizoval aj Zlatý vek Ameriky. Popri tom by rád premenoval aj Mexický záliv na americký, pričom Mexiko vyzval, aby zastavilo prílev migrantov do USA. Trump tiež varoval, že ak palestínsky Hamas do jeho inaugurácie neprepustí zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy, na Blízkom východe vypukne peklo. Trumpov budúci vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff však novinárom povedal, že pri rokovaniach o dohode, ktorá by viedla k prepusteniu rukojemníkov zadržiavaných v Gaze, dochádza k veľkému pokroku. V tejto súvislosti dúfa, že dobré správy budú už pred Trumpovou inauguráciou. Novozvolený americký prezident v noci tiež uviedol, že s ruským prezidentom Vladimírom Putinom plánuje diskutovať o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Trump navrhol, že stretnutie sa môže konať po jeho prezidentskej inaugurácii. Presný dátum však neuviedol. Trump vyjadril nádej, že sa vojna na Ukrajine skončí do 6 mesiacov. Vyhlásil tiež, že členské štáty NATO by mali zvýšiť svoje výdavky na obranu z 2 na aspoň 5% HDP. Trump tiež tvrdí, že Severoatlantickú alianciu zachránil a bez neho by neexistovala.
Krátko zo sveta.
Ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska plánujú cestu do Washingtonu krátko po inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pre portál Politico to pod podmienkou anonymity uviedli traja diplomati Európskej únie. Cieľom spoločnej cesty ministrov z troch popredných krajín únie, ktorých by mohla sprevádzať aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, je demonstrovať európsku jednotu. Ukrajina zaútočila dronmi na ruské mesto Angels, kde sa nachádza letecká základňa strategických bombardovacích lietadiel. Zároveň útočila aj na mesto Saratov. Podľa gubernátora Saratovskej oblasti Romana Busargina pri útoku došlo k poškodeniu priemyselného podniku a požiaru. Doposiaľ nie sú známe obete na životoch. Gubernátor neuviedol, či nálety zasiahli aj leteckú základňu Angels. Ukrajinská armáda včera oznámila, že jej sily počas operácií v ruskej Kurskej oblasti podnikli presný útok na tamojšie ruské vojenské veliteľské stanovište. Armáda Kieva vo svojom vyhlásení uviedla, že podnikla presný útok nedaleko dediny Belaja. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily útočia na ukrajinské jednotky v Kurskej oblasti. Vo svojom vyhlásení uviedlo 6 miest, kde údajne ruské jednotky porazili ukrajinské. Pri izraelskom leteckom útoku na severe okupovaného západného brehu Jordánu zahynuli dnes 3 osoby. Podľa starostu mesta Túbás útok zasiahol nedalekú dedinu Tamún. Zahynul pritom 23-ročný muž a 2 deti vo veku 8 a 10 rokov. Letectvo Izraela tvrdí, že zasiahlo teroristickú bunku v oblasti Tamún. Katarské ministerstvo zahraničných vecí ako sprostredkovateľ rokovaní uviedlo, že rozhovory o dosiahnutí prímeria v pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas pokračujú. Na technických stretnutiach nižšie postavených predstaviteľov oboch strán sa zatiaľ riešia podrobnosti dohody. Telo bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera v utorok previezli do budovy amerického kapitolu, kde bude až do štátneho pohrebu verejne vystavené. Pohreb sa bude konať zajtra v Národnej katedrále vo Washingtone. Smutočný príhovor pravdepodobne predniesie súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý na štvrtok vyhlásil za deň národného smútku. Na prinajmenšom 126 mŕtvych a 188 zranených sa zvýšil počet obetí včerajšieho zemetrasenia v čínskej autonómnej oblasti Tibet. Otrasy s magnitúdou 6,8, ktoré poškodili tisíce budov, pocítili aj obyvatelia nepálskeho hlavného mesta Katmandu, ako aj viacerých častí Indie. Čínsky prezident Xi Jinping vyzval na vyvinutie čo najväčších pátracích a záchranných snah s cieľom minimalizovať počet obetí katastrofy a zabezpečiť riadne presídlenie a bezpečnosť obyvateľstva. Americké úrady v noci na dnes nariadili evakuáciu približne 30,000 obyvateľov Los Angeles pred požiarom, ktorý rozširuje silný vietor. Plamene ohrozujú približne 13,000 budov. Lesný požiar plochy s rozlohou približne 80 hektárov ohrozuje štvrť Pacific Palisades, ktorá sa rozprestiera na svahoch pohoria Santa Monica. Živel si vynútil uzatvorenie diaľnice a oblasť halí hustý dým. Slovenský zväz ľadového hokeja oficiálne podal kandidatúru na organizáciu majstrovstiev sveta 2029. Medzinárodnej hokejovej federácii odoslal všetky potrebné dokumenty ku kandidatúre. Slovensko navrhlo ako dejská šampionátu mestá Bratislava a Košice. Hneď trojica tímov z prvej štvorky slovenskej hokejovej typo z extraligy sa nevyhla zakopnutiu vo včerajšom 35. kole. 7-zápasovú víťaznú sériu ukončili bratislavskému Slovanu hráči Dukly Trenčín, ktorí zdolali Belasih na ihľade 5-2. Košice nestačili na nováčika zo Žiliny 3-4 po predĺžení. Oceliari si však udržali líderskú pozíciu a na čele majú 5-bodový náskok na Spišiakov. O víťazstve v Košiciach hovorí útočník Žiliny Kamil Valega.
Veľmi si to vážime, toto víťazstvo v Košicách, a akože ešte je to viac dôležité, lebo sa tu hrá ťažko a otočili sme zápas. Tú tretiu tretinu sme začali hrať už dobre a som rád, že aj za Halanov, že sme to vybojovali dneska. Celý čas sme verili to, že to vyhráme, a verili sme si a šli sme si za tým a dopadlo to tam a v predĺžení sme vyhrali.
Spiska Nová Ves prehrala s Liptovským Mikulášom 4-5 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Z prvej štvorky nezaváhali iba hráči majstrovskej Nitry. Corgoni zdolali pod Zoborom hráčov Zvolena 4-3 po predĺžení. Trenčania zariadili triumf nad Slovanom 5-2 na ich ľade v prostrednej časti hry, ktorej zvíťazili 4-1. Zverenci Petra Oremusa tak ukončili sériu 7 víťazstiev. Ťahali ju od 18. decembra.
Úplne zaslúžené víťazstvo Trenčina. Jednoznačne boli lepší, ak my v tomto zápase vytvorili si šance, dali z toho góly. My za prvé dve tretiny sme sa absolútne neudržali v útočnej tretine na puku a ak som začal ten úvod, tak poviem, boli zaslúžené víťazstvo, pravý pogratulovať a boli lepší, ak my.
Gólový obrat sa vydaril hráčom Popradu na ľade Michaloviec. Kamzíci prehrávali už 0-3, no v prostrednej časti hostia v priebehu 10 minút vyrovnali. Súboj dospel až do samostatných nájazdov. Poprad napokon vyhral 5-4 a Monaco Bet Banská Bystrica prehrala doma s Novými Zámkami 3-4. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Tomáš Bach dnes spolu s ďalšími účastníkmi slávnostne poklepal základný kameň novej viacúčelovej športovej haly, ktorá vyrastie v areáli olympijského tréningového centra v Šamoríne. Nová hala bude mať kapacitu minimálne 5000 divákov a bude slúžiť až pre 15 olympijských športov. Dokončiť by ju chceli do 2 rokov. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková sa spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji VTA austrálskom Hobarte. V pozícii najvyššie nasadeného páru nastúpili vo štvrťfinále proti rusko-egyptskej dvojici Blinkovová-Šerifová, ktorá zápas v treťom game prvého setu skrečovala. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil 10. miesto v 4. etape 47. ročníka Rally Dakar. Za víťazným Danielom Sandersom z Austrálie zaostal o viac než 4 hodinu. Svitko sa prebojoval medzi najlepšiu desiatku druhýkrát za sebou. V 3. etape skončil na 6. priečke. V celkovom poradí sa posunul na 14. pozíciu.
Počasie.
O trojkráľovej zime sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča veľmi hovoriť nedá a prejaví sa to aj na nočnom a zajtrajšom počasí. Naďalej bude oblačno až zamračené a miestami dážď. Sneženie sľubuje Jurčovič len vo vysokých polohách.
Zajtra stále ešte bude prúdiť teplý vzduch na naše územie, ale bude sa približovať od západu studený front a ono je to tak, že pred ním sa zosilňuje ten prílep teplého vzduchu, takže rátam s tým, že aj keď v noci nejaké tie mraziky môžu byť, ale skôr nie ako áno, no 0 až plus 5 nočné teploty, no tak čo, aká zima. A potom cez deň, tak 10, 11, 12, možno aj 13 stupňov na juhu zemia, na severe od 4 stupňov vyššie, no 4, 5, 6, aj ten sneh, no tak v tých výškach takmer okolo 2000 alebo tesne pod hranicou 2000 metrov, tak tam bude padať sneh. Ja predpokladám, že zajtra by to mohlo dať ďalších 10 cm, takže tam sa lyžovať dá.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty bude opäť odborník na linke. Pod titulkom Cukor aj tam, kde by sme ho nečakali, sa prostredníctvom tejto relácie dozviete novinky v liečbe diabetu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.